äänimaisema on varmasti nyt kaupungissa toinen kuin 100 vuotta sitten. Vaan miten äänimaiseman muutosta on tutkittu? Milloin äänestä tulee melua?
Mimmonen soundi täällä on? Kuunteleksä tätä?
En ehkä tässä, kun ei. Tää on vaan tämmönen läpikulkutila, mutta...
Ne voi olla vähän vapaampia äänellisestikin.
Niin, no, eikö se aina tarkoituksenmukaista, että tilan akustiikka vastaa käyttötarkoitusta?
Tää on nyt sun työhuone. Tästä näkyy, ei nyt meri näy, mutta näkyy vähän metsikköä. Tässä on hiljasta. Entäs jos tuossa olisi joku kaivinkone kaivamassa ikkunan toisella puolella, niin muuttuisiko se sun maisema tai äänimaisema kokemus?
Kyllä varmasti. Tunnista itseäni niin sanotusti meluherkäksi ihmiseksi, joka tarkoittaa sitä, että ehkä reagoin meluksi määriteltyyn ääniin joitakin toisia ihmisiä herkemmin. Ja mä tiedän, että kun yrittäisin kirjoittaa vaikka jotain luovaa tekstiä tai tätä tutkimusta, niin tehdään, jos siinä möylisi kaivinkoneeseen ääni kuuluisi koko ajan tänne sisälle, niin se häiritsisi minun keskittymistä ja vaikuttaisi työn laatuun. Mutta meluherkkyydestä on heti sanottava, että en nyt aivan suunnaton poikkeus ihmispopulaatiossa ole, että ihmisistä on tutkimusten mukaan miltei 40% näitä meluherkkyjä, jotka huomaa melun herkemmin.
Mitä melu sitten on?
Siihen on tietenkin monta määritelmää riippuen näkökulmasta. Jos puhutaan ihan niin kuin melusta ympäristöongelmana, jolla on terveydellisiä vaikutuksia, niin silloin riskirajaksi on määritelty 55 desibeliä, joka on tämmöinen vuorokautinen keskiäänitaso, joka mitataan ja lasketaan tietyllä kaavalla. Ja sitten jos asuu alueella, jossa ylittyy tämä 55 desibeliä, niin silloin tavallaan on suurempi riski saada näitä melun aiheuttamia negatiivisia terveysvaikutuksia. Ja sitten tietysti esimerkiksi kouluissa, kodeissa ja sisätiloilla on erilaiset ohjearvot, minkä ylittävää määrää melua ei saisi olla. Ja sekin palautuu tämmöiseen lääketieteelliseen tutkimuksiin. Mutta sitten itsekin, kun olen historioitsija, olen tietenkin kiinnostunut melun määrittämisestä yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta, historiallisesta näkökulmasta, niin sitten siihen liittyy laajemminkin tämmöiset ihmisten odotukset ja asenteet ja mihin on ehkä tottunut. Melun määrittelyä kokemiseen vaikuttaa myös yksilölliset tekijät, just esimerkiksi tällainen meluherkkyys tai se, että kiusaako se melu vaikka asunnossa. Miten siihen ylipäänsä suhteudutaan?
Erityisesti liikenne on koettu meluksi. Historiallisesti meluvalitukset eivät ole uusi asia.
Antiikin Rooman ajasta tiedetään meluvalituksia, että silloinkin kaupunkilaiset saattoi häiriintyä hevosvetoisten kärryjen aiheuttamasta äänestä. Se häiritsi heidän yöunta ja nykyään sitten on erilaiset melut. Että kyllä ne niin kuin muuttuu historian kuluessa, mutta nyt ne on niin kuin katsottu tämmöistä terveydellisestä näkökulmasta, mitä sitä melua on. Kuten nyt sanottiin, muinaisen Roomassa oli jo tiettyjä niin kuin tähän meluun liittyviä lainsäädäntöä, mutta sitten kun meidän yhteiskunta teollistui niin, ja sitten varsinkin kun kaupungistui niin kuin suuremmassa määrin, niin sitten kun oli enemmän ihmisiä samalla pienellä alueella ja rupesi olemaan näitä teknologisia laitteita, niin sitten se melukeskustelu ja ne meluongelmat ehkä nousi enemmän. Mutta esimerkiksi Britanniassa jo silloin aikana 1700-luvun aikana tunnettiin tämmöinen, mikähän se käännös oli, mutta siis tämmöinen ihmiset, jotka teki kovaa, siis työtä tehtaessa, missä oli hirvittävän kova melu, niin heillä niin kuin kuuroutuminen oli aika yleistä ja jo ruvettiin vähän keskustelemaan niin kuin työsuojelun. Sairaalle ei silloin juuri mitään tehty paljon myöhemmin vasta, mutta silloin se rupeaa niin kuin tulemaan tämä keskustelu ja sitten autoistuminen. No Euroopan suurkaupungissa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun taitteessa ja myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, New Yorkissa, niin rupesi tulemaan liikennettä, niin he hevosvetoisia, mutta vähitellen sitten näitä moottorikäyttöisiä autoja, sitten 10-20-luvulla varsinkin, niin sitten kyllä rupesi herää tämmöistä kansalaisaktiivisuutta, että nyt miten täällä on näin meluisa, että eikö täällä voitaisi tehdä mitään, että on niin kuin jatkuvaa auton torven tööttäistä ja moottorin murinaa ja huutoa, ja tuli niin paljon ihmisiä, se rupesi vähän kiusaa, ja siellä oli tietty just tämmöistä protestiliikettä ja yritettiin, että miten tätä voisi ratkaista. Mutta sitten siinä ei hirveästi tapahtunut, tuli sitten sodat, niin sen katkaisi sen koko homma ja sitten se muuttui jotenkin tilanne. Ja sitten vasta paljon myöhemmin Suomessakin 1960-70-luvulla sitten tuli tämmöistä poliittista ympäristöliikehdintää ja tämä melukysymyskin pääsi siihen mukaan. Mutta Suomessa ei ollut esimerkiksi 1920-30-luvulla melukeskustelua ollenkaan. Eihän täällä ollut autojakaan käytännössä ollenkaan. Ihan muutama hassu siellä täällä, että se on vasta sitten, kun kaupungistuu ja autoistuu, ja, niin sitten se aktiivisuus tulee. Ja ylipäänsä ruvetaan kiinnittää tähän ympäristön laatuun enemmän ja enemmän huomiota. Ihmiset ehkä osaa vaatiakin, että pitäisi olla laadukas, terveellinen elinympäristö. Mutta se melu niin kuin ongelmana on ollut minun tulkintani mukaan aina vähän semmoinen toisen luokan ongelma. Että siihen ei ole, se on aina vähän jäänyt esimerkiksi vesien suojelun, ilmasuojelun jalkoihin. Että se ei ole koettu niin tärkeäksi, eikä siitä niin paljon tiedettykään vielä silloin.
Mitä melu sun mielestä on?
No melu on sellaista huutamista ja kilistelemistä.
Melun terveysvaikutukset ovat laajat. Melualtistuminen aiheuttaa verenpaineen nousua, heikentää immuniteettijärjestelmää. Melulla on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin ja ehkä jopa mielenterveysongelmiin, näin epäillään. Melu heikentää keskittymistä ja oppimistuloksia, esimerkiksi lapsilla. Kovilla altistumisilla melu voikin vaikuttaa lasten aivojen organisoitumiseen. Melun aiheuttamalla stressillä on monia kerrannaisvaikutuksia ja melu voi heikentää kuuloa.
No, siellä on tosi paljon puhumista, monet puhuu, ja suhinaa ja kellon tikitystä.
Entä millaista tilaa tarvitsemme äänille? Äänet ovat muuttuneet kodissakin. Helsingin kaupungin yliarkkitehti Henna Helander.
Aiemmin sisätilassa ja ulkotilassa oli oikeastaan lähestulkoon sama äänitaso. Ulkona ei ollut autoja, silloin kun mennään tarpeeksi kauas menneisyyteen. Ja sisällä oli paljon ääntä, kun asuttiin tiiviisti. Ja seinät oli ohkaiset.
Kun aikoinaan luotiin puhtaita pintoja ja valoisia tiloja funkkiskotiin, ääneen ei välttämättä satsattu.
Niin esimerkiksi kotejahan suunniteltiin siihen malliin, että on valoisa ja kaunista, mutta ehkä myös sitten jollain tavalla melusaasteetonta.
Niin toi on kiinnostava kysymys. Asuntosuunnittelussa tyypillisesti visuaalisuus on dominoinut, kuten myös kaupunkisuunnittelussakin. Ja edelleen dominoi. Ja jos ajatellaan vaikka nykyrakentamista, niin suositaan korkeita tiloja myös kotona, ja nyt niissä onkin havaittu, että onkin vähän jonkun verran tätä akustista ongelmaa, että ne on aika kaikuisia, että ihmiset vaikka katsoo olohuoneessa televisioon, joka on tämmöinen korkea, ja sitten kuuluu joka paikkaan, ja hankala aina saada selvää, ja nyt usein sitten jälkikäteen ehkä joudutaan paikkailemaan. Funkkiskodeissakin minusta se niinku ääniympäristön laatu ei juuri tullut niissä esille, että nyt ainakaan ei tule mieleen, että siellä olisi juurikaan käyty semmoista keskustelua, että se oli se visuaalisuus. Tietenkin siinä muistan, että siinä oli se hygieni, että oli semmoisia pintoja, jotka on hyvä pitää puhtaana, sitä valoa, ja tällä laillahan se oli moderni ja miellyttävä, mutta ei se äänimaisema jotenkin, en muista, että se olisi millään lailla juuri korostunut.
Joskus äänimaisema myös palautetaan. Tehtaan pillillä oli oma merkityksensä.
Ja just tämä aikaisemminkin oli puhetta, että sitten kaikki tämmöiset teolliset äänet ei olekaan negatiivisia, että on maailmalta esimerkkejä siitä, että on ollut just joku tehdasyhteisö, joka on ollut hyvin tiivis, ja se tehdas ja sen antamat työpaikat on osa sitä identiteettiä siinä, ja sitten kun se tuli, maailma muuttui ja se tehdas lakkautettiin, ihmiset paitsi menetti työpaikat, mutta myös tavallaan se paikkakunta osan identiteettiä, ja sitten se tehtaan pilli lakkasi soimasta, joka on rytmittänyt sitä vuorokautta hyvin selkeästi, niin sitten se on elvytetty se historiallinen äänimaisema ja otettu se taas ne tehtaan pilli siihen mukaan, vaikka sillä ei olekaan enää sitä suoraa funktiota, mutta se on tavallaan niin kuin on koettu niin tärkeäksi osaksi sitä paikallista äänimaisemaa. Että kyllä tämmöisiä, ja nämä on hirveän hauskoja tarinoita ja kertoo siitä, että kuinka erilaisia ne äänet on, mitä ihmiset kokee positiiviseksi. On. Ja se onkin tärkeää just, että käydään sitä keskustelua ja kysytään ihmisiltä, että mitä he toivoo.